Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Ақша кімшілігінің Орта Азия бойынша арналу өкілі Қырғызстандағы ұлтаралық қанды қақтығыстарға тәуелсіз тергеу жүргізуге шақырды. АКШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Роберт Блейк жұма күні Өзбекстанның шекараға жақын Әндіжан қаласына барды. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше таяуда Қырғызстанның оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыстардан Әндіжанға 100 мыңдай адам босып келді. Қырғызстанның уақытша үкіметінің төрайымы Роза Отымбаева осы күні 10 маусымда басталған ұлтаралық жанжалдан кейін алғаш рет Ош қаласына барды. Ошқа тікұшақпен ұшып жеткен президент міндетін атқарушы Отымбаева қаланы қалпына келтіруге уәде берді.
Біз қаланы қайта көтереміз деген сенім, үміт оятқымыз келеді. Біз босқындардың бәрін міндетті түрде кейін қайтарамыз. Ол үшін барлық жағдайды жасаймыз. Мен ойымша бізге бүкіл әлем көмектесетін болады. Өйткені біздің екі халықтың бейбіт және достық өмір сүреміз деген ықыласымыз бар.
Отымбаева Ресейдің Коммерсант газетіне берген сұхбатында қақтығыстардан қаза болғандардың саны ресми мәліметтен 10 есе көп, 2000 адамдай болуы мүмкін деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Өзбекстан жағына өткен 100 мыңдай босқыннан басқа Қырғызстанның өз ішінде 300 мыңдай адам босқынға айналды. Өткен бейсенбі күні кешкісін оңтүстік Қазақстан облысындағы Сарағаш шекара жасағына қарайтын Алпамыс Батыр елді мекенінде орналасқан Дархан шекара бекетінде оқ атылды. Мұндай оқиғаның болғанын жұма күні Қазақстанның шекара қызметі қарайтын Ұлттық қауіпсіздік комитеті растады. Қауіпсіздік комитеті таратқан баспасөз хабарламасынан қарағанда, маусымның 17-сі күні шамамен кешкі сағат 7-де шекара сақшылары контрабандалық жүкті Өзбекстаннан Қазақстанға алып өтпек болған жайтты байқаған. Оларды ұстамақ болғанда заң бұзушылар қарсылық көрсеткен. Оларға жергілікті 20 шақты тұрғын көмектескен. Заң бұзушылыққа жол бермеу үшін контрабандистер мен олардың сыбайластарына қарсы бірнеше ескерту жасалған соң қару қолдануға тура келді. Нәтижесінде екі тұрғын аяғынан жараланып, оларға дәрігерлік көмек көрсетілді. Алматы қаласында 29 шетелдік азамат ұсталды деп хабарлады қалалық прокуратураның баспасөз қызметі. Хабарға қарағанда, Ішкі істер министрлігі мен қауіпсіздік комитетінің 9-11 маусым аралығындағы бірлескен іс-қимылының нәтижесінде шетелдік 29 азамат ұсталған, басым көпшілігі Өзбекстан азаматтары көрінеді. Олардың барлығына өзбек жерінде ауыр және өте ауыр қылмыстары үшін мемлекетаралық іздеу жарияланыпты. Одан бұрын Өзбекстанның заң мекемелері іздеу жарияланғандарға ауыр қылмыстары үшін, оның ішінде терроризм, кісі өлтіру, діни экстремистік ұйымдар құруымен қатысу, сепаратистік, фундаменталистік және тағы басқа тыйым салынған қылмыстық құрылымдарға қатысы болғаны үшін айыптар таққан көрінеді. Ондай қылмыстары үшін өзбек заңнамасында 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Соған байланысты бұл азаматтар экстрадациялау үшін қамауға алынды. Ал түпкілікті шешім соттан кейін қабылдануға тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ конгресінде British Petroleum компаниясының бас директоры Тони Хейвордтың қатысуымен Мексика шығанағына мұнай шикізатының төгілуіне арналған тыңдау болып өтті. Мұнай төгіле бастаған 2 айдай уақыттан бері BP компаниясының басшысы алғаш рет конгрессмендердің алдында сөз сөйлеп, Мексика шығанағындағы экологиялық апат үшін кешірім сұрады. Дегенмен де тыңдаудың барысында ол өзіне тағылған айыптарды теріске шығарып, сараптаманың қорытындысын тосу керек деп құтылуға тырысты. АКШ конгрессмендері Хейвордты мұнайдың төгілуіне жауап беруден жалтарды деп айтты. Әлемдегі ең ірі мұнай компанияларының бірі болып табылатын BP компаниясының басшысы мен АКШ парламентарийлері арасындағы пікір алмасу 3 сағаттан ұзаққа созылды. Босқындардың істері бойынша Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы комиссары Антонио Гутеррес хабарлағандай, Ирактағы қантөгіс барған сайын көп адамды елден кетуге мәжбүрлеп жатыр. Гутерресің мәліметі бойынша 2007 жылдан бері 50 мыңнан астам адам негізінен АКШ-қа қоныс аударды. Босқындардың басым көпшілігі 2 миллионға жуық адам Сирия мен Йорданияға, Ливан мен Мысырға және Түркияға қоныстанды. Антонио Гутеррес бұл мәлімдемесін Сирияда жасады. Ол Сирияға жексенбі күні атап өтілетін босқындардың дүниежүзілік күні қарсаңында келіп отыр. Түркия үкіметі сепаратистік Күрдістанның жұмысшы партиясына қарсы бастаған соғыс операциясының барысында 4 айдың ішінде 100-ден астам жасақтың көзін жойғанын хабарлады. Хабарға қарағанда соғыс операциясы Түркия аумағында да Ирактың солтүстік жерінде де іске асырылды. Түрк армиясының белсенді іс-қимылға көшуіне мамыр айының соңында күрд жасақтарының түрк әскерилеріне қарсы Ирак шекарасының жақын ауданда сәтсіз шабуыл жасауы себеп болды. Түрк үкіметінің хабарлауынша күрдтерге қарсы соққы беруінің нәтижесінде осы аптаның ішінде ғана 20 содырдың көзі жойылды. Халықаралық футбол федерациясы FIFA Оңтүстік Африкадағы әлем біріншілігінде Солтүстік Кореяның 4 аяқ доп шебері жоғалды деген баспасөз хабарын теріске шығарды. Жұма күні Корея Халық Демократиялық Республикасы командасының 4 ойыншысы Бразилия құрамасымен арадағы кездесуге келмегені мәлім болып, баспасөзде футболшылардың қашып кетуі мүмкін деген хабар шыға бастады. Халықаралық футбол федерациясы өкілінің сөзіне қарағанда, Корея құрамасынан осы мәселе бойынша